Hver sagði þér þess að sögu þannig við hofið í Góðdal?
Sagði við hofið? Það nú náttúrulega sko var nú svona hofið var náttúrulega var byggt þarna og var sko hofvörð þarna.
Hver sagði þér þá sögu? Manstu það okkur?
Nei, það mun ég ekki. Nema bara þetta hefur haldist í held bara svona á munnmælum sem að voru nokkurnu í viss.